Ježišova prítomnosť v Eucharistii je stála a živá. Dôkazom toho sú i mnohé eucharistické zázraky. Zahĺbme sa do ich tajomstva v relácii Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom každú sobotu okrem prvej v mesiaci o 11. hodine.
Mnohí z nás sa už stretli s pochybnosťami o Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Eucharistia je tajomstvo, ktoré presahuje ľudské myslenie. Božou odpoveďou na naše úprimné pochybnosti sú eucharistické zázraky. Patríte aj vy medzi ľudí, ktorí majú radi dôkazy? Eucharistické zázraky sú špeciálnym darom pre vás. Ja vás, milí poslucháči, vítam pri našej ďalšej časti relácie pod názvom Spoznajme eucharistické zázraky.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Kristova obeta a obeta Eucharistie sú jedna jediná obeta, lebo ten istý Kristus, ktorý sa obetoval na kríži, sa obetuje vo svätej omši. Eucharistická obeta nesprítomňuje len tajomstvo spasiteľovho utrpenia a smrti, ale aj tajomstvo jeho vzkriesenia, v ktorom obeta nachádza svoj vrchol. Spolu s Kristovou obetou sa spájajú nielen tie údy, ktoré sú ešte tu na zemi, ale aj tie, čo sú už v nebeskej sláve. Eucharistická obeta sa prináša aj za našich zosnulých, ktorí sú v očistci, aby mohli vojsť do Kristovho svetla a pokoja. Tak celá cirkev, putujúca a nebeská, vzdáva vďaky nebeskému Otcovi, prosí ho, ďakuje mu a prináša mu zmiernu obetu v mene jeho syna Ježiša Krista. Vďaka tejto obete sme vykúpení a povýšení do nadprirodzeného života a Boh nás nazýva svojimi deťmi, ako je to zrejme z katechizmu katolíckej cirkvi. Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr ako pristúpi k príjmaniu prijať sviatosť zmierenia. Nie je možné príjmať Eucharistiu s nečistým srdcom, lebo príjmame túto sviatosť svetokrádežne. Kristus nám svojou veľkonočnou obetou zaslúžil možnosť dosiahnuť spásu, ktorú sme stratili neposlušnosťou prvých ľudí. No nemožno všetko hádzať iba na hriech prvých ľudí. Tí sú predstaviteľmi celého ľudstva, ktoré denne uráža Boha mnohými hriechmi a zasluhuje si večnú smrť. Všetci máme prsty v tom, že je vo svete toľko zla. Zlo je súčasťou nášho života a niektorým sa nechce proti nemu ani bojovať. Hovoríme a odsudzujeme zlo, ale nič proti nemu nepodnikneme, alebo len veľmi málo. Míňame svoju energiu na nepodstatné veci. Ak chceme účinne bojovať proti zlu, je potrebné, aby sme predovšetkým neboli jeho nositeľmi. Nie je možné účinne proti nemu bojovať, ak nemáme v sebe posvedzujúcu milosť. Len človek s čistým srdcom má silu nielen proti zlu účinne bojovať, ale aj skutočne nad ním zvíťaziť. Túto posvedzujúcu milosť treba udržiavať, a to predovšetkým sviatosťou pokánia a častým príjmaním Eucharistie, v ktorej je obsiahnuté veľa milosti. V nej nám Ježiš dáva účasť na svojom tele a tým nám dáva silu bojovať proti zlu, aby nás neokrádalo o posvedzujúcu milosť. Zvlášť mladý človek potrebuje prijímať Eucharistiu ako posilu v dnešnom nemorálnom svete, ktorý vyznáva svetské hodnoty a potláča pohľad na večný cieľ. Alta Valsusa pri Exiles došlo k stretu medzi jednotkami Renata de Angio a milíciami vojvodu Ľudovíta Savojského. Vojaci sa znížili k rabovaniu krajiny a niektorí z nich neušetrili ani kostol. Jeden z nich vylovil svetostánok a ukradol odtiaľ monštráciu s premenenou hostiou. Celý ľud zbalil do vreca a na chrbte osla sa vybral smerom k Turínu. Na námestí Piazza Maggiore pri kostole svätého Silvestra, teraz zasvetenom Duchu Svätému, na mieste, kde bol neskôr postavený kostol Božieho tela, sa osol podkol a spadol. Vtedy sa vrece roztrhlo a monštrácia s premenenou hostiou sa vzniesla ponad domy za veľkého úžasu okolostojacích. Medzi prítomnými bol aj Don Bartolomeo Coccolo, ktorý utekal všetko oznámiť biskupovi Markízovi Ľudovítovi z Ramagnana. Biskup so zástupom ľudí a kléru prišiel na námestie a uklonil sa na adoráciu. Zároveň sa modlil slovami emauzských učeníkov: Zostaň s nami, Pane. Medzi tým sa však odohral ďalší zázrak. Monštrácia padla na zem a vo vzduchu zostala premenená hostia žiariaca ako slnko. Biskup pozdvihol kalich, ktorý držal v rukách, a premenená hostia pomaličky začala klesať, až sa uložila dovnútra kalicha. Uctievanie zázraku z roku 1453 bolo okamžite rozšírené medzi obyvateľov mesta a vyvolalo túžbu postaviť na mieste zázraku najskôr jednoduché tabernákulum, ktoré bolo onedlho nahradené kostolom zasveteným Božiemu telu. Veľavravným dôkazom sú aj slávenia pri príležitosti výročí zázraku. Zázrak opisuje veľa dokumentov. Medzi najstaršie patria tri kapitulárne akta z rokov 1454, 1455 a 1456 a takisto niektoré spisy Mestskej rady Turína. V roku 1853 blahoslavený pápež Pius IX slávil 400. výročie zázraku. Bola to slávnosť, na ktorej bol prítomný aj svätý Don Bosco a Don Juan. Pius IX pri tejto príležitosti schválil osobitný formulár slávenia svätej omše na úctu zázraku pre diecézu Turín. V roku 1928 povýšil Pius XI kostol Božieho tela na baziliku Minor. Hostia zázraku bola uchovávaná až do 17. storočia. Následne Svätá stolica rozhodla o jej skonzumovaní, aby sme nenútili Boha robiť večný zázrak, stále ho udržujúc neporušený, ako sa zachovala hostia až dovtedy. Eucharistia je posilou tiež našim chorým a starým, ktorí prikladajú k eucharistickej obete aj tú svoju. Ich posteľ, na ktorej trpia, je ich obetným oltárom, kde obetujú všetky svoje bolesti za posvedcovanie Kristovho tela cirkvi. Eucharistia je veľkým darom aj našim dospelým, ktorí potrebujú nielen na pracoviskách, ale aj pri výchove svojich detí silu, aby mohli vyznávať svoju vieru a tak šíriť dobro, pokoj, spravodlivosť a lásku, ktoré z nej vychádzajú. Pre človeka, ktorý prijíma pravidelne Eucharistiu, nie je možné, aby spáchal ťažký hriech. Svätý Otec napísal encykliku Cirkev žije z Eucharistie. Cirkev to je Kristus a jeho údy. Ak sme údy Kristovho tela, tak sa snažme, aby sme boli živými údmi. Centrom tela je Kristus, ktorý je jeho hlavou. Aby sme boli živé údy, je potrebné, aby sme prijímali život miazgu, ktorá nám umožňuje žiť život podľa Evanjelia. Na to je potrebná Eucharistia. Ona je tou miazgou, ktorá v nás rozohňuje krstnú milosť a robí z nás vernejších učeníkov Ježiša Krista, ktorý sa za nás denne obetuje. Je smutné, ak nás denne Kristus pozýva na hostinu a my zostávame niekde pred dvermi kostola alebo doma a hovoríme, že patríme do cirkvi. Kto patrí do cirkvi, musí vykazovať úrodu, musí mať silu, ktorú ponúka Eucharistia. Bez tejto posily veľmi ťažko môžeme žiť ako praví kresťania. Kde je telo, tam majú byť prítomné aj údy. Ak sa nebudeme zúčastňovať Kristovej obety a budeme sa ospravedlňovať nedostatkom času, budeme suché konáre, ktoré pôjdu do ohňa. Nestačí, ak si povieme, že my na sväté príjmanie chodíme pravidelne raz, možno dvakrát ročne na sviatky. Nie je to málo? Môže takýto človek byť napojený na zdroj a centrum cirkvi? Môže čerpať po celý rok milosti, ktorému Kristus ponúka? Potom pristupujeme k sviatostiam aj len zo zvyku, vraj aby ľudia nepovedali. Niektorí si povzdychneme a povieme si: znova prišli sviatky, treba ísť na spoveď, príjmanie a potom späť do starých koľají. U takýchto nie je snaha o zmenu života, ide tu iba jednoducho o zvyk. Záujem o milosť, ktorú nám Najsvätejší Spasiteľ ponúka, zostáva zdeformovaný, nedbáme o ňu, postupne v nás vyhasína a začíname páchať ťažké hriechy.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Bez Eucharistie nie je možné, aby sme obstáli ako kresťania v každodennom živote. Jedna vedecká pracovníčka, ktorá pôsobila v Medzinárodnej organizácii pre vedu a výskum, získala mnohé ocenenia v tejto oblasti. No jej prínos ju naplňal údivom nad množstvom procesov, ktoré vložil Boh do vesmíru. Verila, že všetko nemohlo vzniknúť náhodou. Čím viac sa venovala výskumu miniatúrneho sveta, tým viac žasla nad Božou múdrosťou. Jej spolupracovníci nechápali, kde berie takú silu a chuť pre svoju prácu. Jej pomocná asistentka sa jej raz pri jednej príležitosti spýtala na tajomstvo jej životného elánu. Ona len skromne odpovedala, že tú silu čerpá z Eucharistie. Ona je posilou pre jej každodenný život. Snažme sa, milí poslucháči, aj my žiť z našej viery, aby ľudia v nás videli, že máme v sebe silu, ktorá nie je iba chvíľková, ale je ako horiaca svieca, ktorá dokáže ožiariť celé naše okolie. Iba tak budeme ľudia, ktorí žijú opravdivý kresťanský život. Prijímajme Eucharistiu ako pokrm a zálohu večnosti, lebo odolať pokušeniam zlého môžeme len vtedy, ak budeme úzko spätí s eucharistickým Kristom. Eucharistia je výzva, aby sme boli živými údmi Kristovho tela. Aby sme v Eucharistii videli Krista ako svojho spasiteľa a vykupiteľa, ktorý nám ponúka samého seba. Nech je Eucharistia, milí poslucháči, centrom nášho dňa i celého života, života prežitého so svojím spasiteľom, ktorý je stále s nami a čaká, aby sme ho prijali. Záleží iba na nás, či budeme odpovedať na jeho ponuku. Jeho ponuka má cenu života a je to večný život.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
V roku 1380 slúžil kňaz Eligius van der Acker svätú omšu v kostole svätého Petra. Bezprostredne po premenení vína na Kristovú krv náhle prevrhol kalich a obsah sa vylial na korporál a oltárnu plachtu. Napriek tomu, že pri svätej omši použil biele víno, premenilo sa na krv. Po svätej omši utekal kňaz do zakristie a snažil sa odstrániť krvavé škvrny z posvätného prádla, no každý pokus sa skončil neúspechom. Nevedel, čo robiť, a tak sa rozhodol ukryť plachtu a korporál do kufra pod posteľ. Až keď zomieral, prezradil tajomstvo svojmu spovedníkovi, otcovi Enrikovi, ktorý o všetkom informoval kardinála Pileusa, ktorý bol v tom čase legátom pápeža Urbana VI. A spravoval kostol svätej Prasedy. Kardinál po vykonaní dôkladného šetrenia udalosti povolil 25. júna 1380 osobitným dekrétom kult zázraku. V roku 1652 ako dôsledok náboženských bojov boli relikvie prenesené na hraniciach s Belgickom. Až v roku 1924 po naliehavých žiadostiach bol korporál s krvavými stopami vrátený malému mestečku Boxtel. Udialo sa tak pri príležitosti Sviatku Najsvetejšej Trojice. Bola zorganizovaná slávnostná procesia na pamiatku eucharistického zázraku a vystavenia relikvie na verejnú úctu.
Poznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Nasledujúci eucharistický zázrak z Boxmeru sa udial v kostole svätých Petra a Pavla v roku 1400. Kňaz Arnoldus Groen slávil svätú omšu a po premenení vína zapochyboval o skutočnej prítomnosti pána v premenenom chlebe a víne. Premenené víno začalo zrazu akoby vrieť a začalo sa vylievať z kalicha a pretekať na korporál. Víno sa zmenilo na krv, ktorá sa zhlukla do veľkej kôpky. Dodnes sa uchováva relikvia krvi a každoročne sa slávi pamiatka zázraku slávnostnou procesiou. Zachovalo sa veľa dokumentov opisujúcich zázrak. Medzi nimi je množstvo kamenných tabúľ a malieb. Pápeži Klement XI, Benedikt XIV, Pius IX a Leo VIII preukázali zázraku osobitnú úctu.
Poznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Bergen ob Zoom sa nachádza pri ústi rieky Šelda a je postavený na množstve kanálov. V roku 1421 v nedeľu pred sviatkom zoslania Ducha Svätého farár kostola svätých Petra a Pavla, ktorý neveril v prepodstatnenie, po svätej omši hodil premenené hostie do jedného z kanálov. O niekoľko mesiacov neskôr boli hostie nájdené rybármi, ako plávajú vo vode. Boli zakrvavené. Správa o nájdení zázračných hostí sa rýchlo rozšírila a na miesto zázraku začalo prichádzať množstvo pútnikov. Kult bol schválený biskupom a aj keď bolo počas protestantskej reformy na dlhý čas zakázané uctievanie relikvií, katolíci potichu pokračovali v pripomínaní si živej pamiatky na zázrak. V 20. storočí bol kult obnovený a tým sa obnovili aj mnohé ľudové iniciatívy na pamiatku zázraku.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
V katedrále svätého Vavrinca v Alkmare sa uchováva vzácna relikvia vo forme aníla, ktorá uchováva ornát nasiaknutý krvou z eucharistického zázraku, ktorý sa udial v roku 1429. Dňa 1. mája toho roku slávil kňaz Folkert svoju prvú svätú omšu v katedrále svätého Vavrinca. Pri slávení bol aj farár Wolpert Schult. Krátko potom, ako vyslovil slová premenenia, prevrhol Folkert nečakane obsah kalicha na ornát a ihneď sa na ňom objavila krv. Po skončení svätej omše, zachvátený panikou, vyrezal okraj ornátu nasiaknutý krvou a ornát spálil. Následne zobral vyrezanú časť a začal ju čistiť. Hneď ako s čistením skončil, i hneď sa krv opäť objavila. Obaja kňazi nevedeli, čo robiť, a tak šli so zvyškom ornátu za biskupom. V roku 1433 biskup po viacerých kanonických šetreniach oficiálne schválil kult zázraku.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
V tejto chvíli sa pozrime na ďalší eucharistický zázrak. Prvé zjavenie Divino Niño, čiže Božieho dieťaťa v najsvätejšej oltárnej sviatosti, sa udialo 2. júna 1649 počas modlitby vešpier a slávnostného vyloženia sviatosti vo sviatok Božieho tela. Na záver slávnosti ukladal františkán Jérôme de Silva hostiu do svetostánku, no v istom okamihu sa zarazil. V hostii sa objavilo žiariace dieťa s hustými gaštanovými vlasmi, ktoré mu padali na plecia. To isté videli aj všetci ľudia prítomní v kostole. Druhé zjavenie sa udialo 22. júla toho istého roku počas slávnosti svätej Márie Magdalény, patronky mesta. Podľa svedectva otca Marka Lópeza, predstaveného kláštora, sa počas vyloženia najsvätejšej oltárnej sviatosti opätovne objavilo v hostii dieťa Ježiš oblečené v tunike fialovej farby. Pod ňou malo oblečenú košielku, ktorá siahala do polovice hrude, tak, ako ich nosia indiáni. Prostredníctvom tohto znamenia sa Božie dieťa chcelo identifikovať s pôvodným obyvateľstvom Eténu, aby im vyjadrilo svoju lásku. Počas toho istého zjavenia, ktoré trvalo asi 15 minút, videli mnohí v hostii aj tri biele srdcia, ktoré boli medzi sebou prepojené. Predstavovali tri osoby Najsvetejšej Trojice, a to Otca, Syna a Ducha Svätého, ktoré boli prítomné v premenenej hostii. Dodnes sa slávi sviatok zázračného dieťaťa v Eténe.
Ježišova prítomnosť v Eucharistii je stála a živá. Dôkazom toho sú i mnohé eucharistické zázraky.
Ráno o 5 hodín a 10 minúte som vošiel do kaplnky latinskej štvrte v Paríži, aby som našiel priateľa. Vyšiel som odtiaľ o 5 hodín 15 minút v prítomnosti priateľstva, ktoré nebolo z tejto zeme. Vchádzal som ako skeptik, stojac vedľa dverí som očami hľadal môjho priateľa, ale nedarilo sa mi to. Môj zrak prešiel z tieňa do svetla, pozeral som sa na veriacich, sestry i oltár. Zrak sa mi zastavil na druhej svieci, ktorá horela naľavo vedľa kríža. Nevedel som, že stojím pred najsvetejšou oltárnou sviatosťou. A v tom okamihu sa pretrhla reťaz série zázrakov, ktorých neúprosná moc odhalila v jedinom okamihu moje absurdné bytie, aby sa narodil úžasnutý mladík, ktorý som nikdy nebol. Najskôr som počul tieto slová. Duchovný život. Ako by ich niekto vyslovil potichu vedľa mňa, potom veľké svetlo, svet, iný svet plný svetla a takej sýtosti, že úplne potlačil akoby jednou ranou krehké tiene nerealizovaných snov. Istota Boha, ktorého sladkosť cítim. Aktívna sladkosť, vzrušujúca, ktorá presahuje akékoľvek násilie, schopná rozbiť najtvrdší kameň a ešte niečo tvrdšie ako kameň, a to ľudské srdce. Jeho bezbrehý výbuch je spojený s radosťou a oslavou spáseného, radosť stroskotanca, ktorý bol zrazu zachránený. Tieto pocity, ktoré len ťažko možno popísať slovami. Všetko je ovládnuté prítomnosťou toho, ktorého meno nebude môcť nikdy napísať bez strachu, že zraním jeho krehkosť, toho, pred kým mám to šťastie stáť ako syn, ktorému bolo odpustené, ktorý sa zobudil, aby sa naučil, že všetko je dar. Frozard to komentuje takto. Boh existoval a bol prítomný, zjavený, maskovaný v čase a odhalený svetlom, ktoré bolo bez slov a obrazov dávalo možnosť všetko chápať a milovať. Iba jedno ma prekvapuje. Eucharistia. Nie, že by sa mi to zdalo neuveriteľné, no prekvapovalo ma, že Božia láska vynašla tento neslýchaný spôsob na rozdávanie sa a predovšetkým to, že si na to vybrala chlieb, ktorý je jedlom chudobných a jedlom, ktoré majú radi aj deti. Frosat zakončuje svoje vyznanie týmito krásnymi slovami. Láska na to, aby som o tebe rozprával, mi nebude stačiť ani večnosť, aj tá bude krátka.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Relikvia tohto eucharistického zázraku sa uchováva v benediktínskom kláštore v Andech v Nemecku. Udial sa v Ríme v roku 595 počas eucharistického slávenia, ktorému predsedal pápež Gregor Veľký. V okamihu prijatia najsvetejšej sviatosti sa začala jedna z dám patriacich k rímskej šľachte smiať, lebo ju premohli pochybnosti o skutočnej prítomnosti Krista v premenenom chlebe a víne. Pápež sa na základe jej nevery rozhodol dáme sväté príjmanie neudeliť, no hneď na to sa chlieb a víno premenili na telo a krv.
Boh sa vzácne prejavuje aj dnes. Je stále aktuálny a jeho prítomnosť medzi nami je živá.
Mnohí katolíckí veriaci majú ešte z hodín náboženstva naučené, že hodinu pred svätým príjmaním sa nesmie nič jesť a piť s výnimkou vody a liekov. Nie je zriedkavé počuť, ako sa niekto priznáva, že nestihol sväté príjmanie, lebo mu do naplnenia pôstnej hodiny chýbalo niekoľko minút. Je to správny prístup? Pozrime sa teda preto bližšie na tému eucharistického pôstu a s ním spojené otázky. Pred svätým príjmaním nemôžeme robiť veľa vecí, ktoré by nás urobili vnútorne nevhodnými prijať Krista. A to nie len hodinu pred ním, ale vôbec. A naopak, mali by sme robiť niekoľko vecí, ktoré nás na jeho prijatie pripravia. A to vnútorné stíšenie, modlitba, spytovanie svedomia, odprosenie za svoje hriechy, mierenie sa s Bohom, ale aj s konkrétnymi ľuďmi, voči ktorým sme sa previnili. Eucharistický pôst je súčasťou procesu pokánia, ktoré máme konať predtým, než sa spojíme s Kristom v oltárnej sviatosti. A podľa predpisov kanonického práva patrí tento druh pôstu medzi tie povinné. Máme teda tri druhy pokánia. Modlitba, almužná a pôst. Zmyslom pokánia je vnútorná premena a návrat k Bohu. Teda eucharistický pôst je jedným z prejavom pokánia, ktorým sa vnútorne pripravujeme na prijatie Krista v Eucharistii. Cirkev vždy zdôrazňovala zodpovednú prípravu na každé sväté príjmanie a pripomínala podmienky, za ktorých je možné pristúpiť k stolu Kristovho tela, a teda oslobodenie od hriechov a od akejkoľvek náklonosti k ním a predsavzatie viac nezhrešiť. Účasť veriacich na svätom príjmaní bola až do začiatku 20. storočia zriedkavá a väčšina katolíkov dodržiavala povinnosť raz do roka sa vyspovedať a následne ísť na príjmanie. Eucharistický pôst bol teda súčasťou pokánia, prípravy na sviatosť zmierenia, ktorá bezprostredne predchádzala svätému príjmaniu. Nová prax denného príjmania samozrejme nepredpokladá predchádzajúcu dennú spoveď, no kódex z roku 1917 zavádza povinnosť zachovať pokánie vo forme pôstu od polnoci a súčasný kódex ho skracuje na jednu hodinu. Páčia sa mi veľmi slová, ktoré kedysi na túto tému napísal liturgista z košickej eparchie Marcel Gajdoš. Pripomína slová apoštola Pavla. Kto by teda jedol chlieb alebo pil pánovú čašu nehodne, previní sa proti pánovmu telu a krvi. Lebo kto je a pije nehodne, nerozoznávajúc pánovo telo, ten si je a pije odsúdenie. Podľa neho je hlavný zmysel eucharistického pôstu prímeť človeka k tomu, aby si najmenej hodinu pred prijatím Eucharistie začal naozaj intenzívne uvedomovať, čo sa udeje aby mal k dispozícii aspoň jednu hodinu na sústredené skúmanie samého seba a aby sa aspoň hodinovou askézou na jej prijatie disponoval. My ľudia sme už raz takí, že ak platí nejaké pravidlo, ktoré sa nám veľmi nepáči alebo nás oberá o nejaké pohodlie, tak rýchlo začneme špekulovať o nejakej výnimke z toho pravidla. Ak tak uvažujeme, môže to znamenať, že sme celkom nepochopili jeho zmysel a dobro, ktoré nám z neho plynie.
Ježišova prítomnosť v Eucharistii je stála a živá. Dôkazom toho sú i mnohé eucharistické zázraky.
V roku 1970 arcibiskup Lanciana a provinciálny minister konventuálov Abruza požiadali s povolením Ríma doktora Eduarda Linoliho, riaditeľa nemocnice v Areze a profesora anatómie, histológie, chémie a klinickej mikroskopie, aby vykonal hĺbkové vedecké skúmanie relikvie zázraku, ktorý sa udial pred 12 storočiami. Dňa 4. marca v roku 1971 predstavil profesor podrobné výsledky viacerých skúmaní, ktoré boli vykonané. Takéto boli závery. Poprvé, zázračné meso je ozajstným mesom pozostávajúcim zo svalového tkaniva myokardu. Po druhé, zázračná krv je ozajstnou krvou, potvrdzuje to chromatografická analýza bez akýchkoľvek pochybností a s úplnou istotou. Po tretie, imunologický výskum potvrdzuje, že meso a krv sú ľudskej podstaty a imunologicko-hematologické skúšky potvrdzujú s úplnou objektivitou a istotou, že obe majú tú istú krvnú skupinu AB, teda tú istú ako muž, ktorý bol zavinutý do turínskeho plátna. Krv má charakteristiky pre obyvateľov Blízkeho východu. Po štvrté, proteíny obsiahnuté v krvi sú prirodzene rozdelené identickým percentuálnym zastúpením zodpovedajúcim seroproteínovej schéme klasickej čerstvej krvi. A po piaté, žiadna z histologických sekcií neodhalila infiltráciu soli alebo iných konzervačných látok použitých v minulosti s úmyslom mumifikácie. Táto správa bola publikovaná v knihe v roku 1971 a podnietila veľký záujem vedeckého sveta. Aj v roku 1973 vymenovala Najvyššia rada Svetovej zdravotníckej organizácie vedeckú komisiu, ktorá mala overiť tento zázrak alebo toto zistenie. Práce trvali 15 mesiacov a bolo vykonaných 500 pokusov. Boli potvrdené výsledky profesora Linoliho a boli pridané i nové zistenia. Konkrétne sa potvrdilo, že fragmenty z Laciana nie je možné porovnávať s mumifikovanými tkanivami. Čo sa týka povahy čiastky mesa, komisia potvrdila, že ide o živé tkanivo, pretože poskytuje okamžitú odozvu na všetky klinické podnety ako živý človek. Meso a krv z Laciana sú teda také, aké boli v ten istý deň pokusov odobraté zo živého človeka. V extrakte publikovanom v správe z výskumu lekárskej komisie, ktorý bol publikovaný v roku 1976 v New Yorku a v Ženeve, sa vyhlasuje, že veda, vedomá si svojich limitov, nemá možnosť poskytnúť vysvetlenie tohto fenoménu. Podielte sa s nami o eucharistické zázraky vo vašom okolí. Napíšte nám na e-mail info@radiomaria.sk. V reláciu Spoznajme eucharistické zázraky vysielame každú sobotu okrem prvej v mesiaci o 11. hodine na Rádiu Mária.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Ja sa na vás teším opäť o týždeň v sobotu o 11. hodine. Majte ešte krásny a požehnaný víkend s Panou Máriou a s naším milým a láskavým Ježišom Kristom.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Keďže Eucharistia nie je neosobná vec, ale živý Ježiš Kristus v podobe chleba a vína, teda moc Eucharistie je mocou Ježiša Krista. Je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý rozkázal vetru a moru, aby sa utíšili. Uzdravoval chorých, vyháňal démonov, odzbrojoval nepriateľov ako Nazarete, keď ho chceli zabiť zhodením zo skaly, ale zároveň je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý sa nechal zajať, zbičovať, odsúdiť, opľúvať a umučiť. Napriek tomu je vždy víťaz. Moc Eucharistie je nepochopiteľná ľudskými mierami. A to je už záver, milí poslucháči, dnešnej časti relácie Spoznajme eucharistické zázraky. Ja sa na vás teším opäť o týždeň. Majte krásny, pokojný a požehnaný deň a naďalej zostaňte s Rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.